idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Afrika Mashariki imewakilishwa vilivyo kwenye mkutano wa IGAD uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia mapema leo, ambapo waziri Hailemariam Desalegn aliitisha ili kujadili hali inayoendelea kudorora Sudan Kusini. Viongozi kutoka Uganda, Somalia na Sudan pamoja na mawaziri wa mambo ya kigeni wa Kenya na Djibouti walihudhuria, wakiwemo pia waakilishi kutoka mashirika mengine ya kieneo na kimataifa. Makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini, Tabang Dengai, pia amehudhuria kikao hicho, lakini Rais Salva Kiir hakuhudhuria. Naibu mratibu wa shirika la Africa Center at the Atlantic Council lenye makao yake hapa Washington, Bronine Bruto, amesema kuwa kutohudhuria kwa Kiir kunabainisha mengi kuhusu chanzo cha matatizo nchini humo. Siku kadhaa baada ya idara ya upelelezi FBI aliyefukuzwa kazi James Comey kutoa ushahidi mbele ya kamati ya upelelezi ya Senate kuhusu kile alichotaja kuwa uhusiano usio wa kawaida na Rais Donald Trump, mkuu wa sheria Jeff Sessions naye leo atatoa ushahidi wake mbele ya kamati hiyo na pia kufafanua zaidi kuhusu madai ya Comey. Ushahidi wake unatarajiwa kuangazia uchunguzi unaendelea wa iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa rais uliomalizika mwaka jana, pamoja na kutoa majibu kuhusu wajibu wake kabla ya Comey kufukuzwa kazi Mei tarehe 9. Tangu kufukuzwa ama kufungwa kwa internet hadi kukamatwa na kushtakiwa kwa waandishi wa habari pamoja na viongozi wa upinzani nchini Ethiopia, jamii ya kiraia inajihisi kuwa inashambuliwa katika wiki za karibuni. Mei 24, Getachew Shifero, ambaye ni mhariri kwenye tovuti ya habari ya Negere Ethiopia, alihukumiwa kwa kuchochea ghasia kupitia ukurasa wake wa kibinafsi wa Facebook. Mahakama ya serikali awali ilimshtaki Shifero chini ya sheria za ugaidi, lakini ikabadilisha shtaka hilo kuwa la kihalifu na kumpa kifungo cha tangu alipokamatwa mwaka wa 2015. Mei 25, mahakama ilitoa kifungo cha miaka 6.5 kwa msemaji wa upinzani Jonathan Tesfaye kwa kosa la kuwashawishi watu kwenye ugaidi kupitia ukurasa wake wa Facebook. Rais wa chama Semayawi Yeshua Asefa, aliyechaguliwa hivi karibuni, amesema hukumu hiyo inavunja moyo na ni yenye aibu. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mcheza soka mashuhuri Cristiano Ronaldo ameshtakiwa kwa makosa ya kukwepa kulipa kodi. Waendesha mashtaka wa Hispania wamedai kuwa mchezaji huyo wa timu ya Real Madrid amekwepa kuilipa serikali takriban dola milioni 16 kati ya mwaka wa 2011 na 2014. Mamlaka zinasema kuwa Ronaldo alitumia mbinu fulani ya kuanzisha biashara mwaka wa 2010 yenye nia ya kuficha mapato yake. Maafisa wanasema kuwa Ronaldo alitumia kampuni ya kigeni kwenye eneo la Virgin Islands kuficha jumla ya mapato yake kwa ofisi ya kodi ya Uhispania. Hapo awali mchezaji huyo anayelipwa fedha nyingi zaidi ulimwenguni alikuwa amekana kukwepa kulipa kodi na hata kuiambia televisheni ya El Chiringuito kabla ya fainali ya michuano ya Champions League Juni 3 kuwa hakuwa na hofu yoyote kuhusu swala hilo. Na ikulu ya Marekani imesema mapema leo kuwa Rais Donald Trump atakuwa mwenyeji wa mwenzake Moon Jae-in wa Korea Kusini aliyechaguliwa hivi karibuni, ambaye anatarajiwa kuja hapa Washington mwishoni mwa mwezi huu. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kujadili kuimarisha ushirika wao na kusukuma mbele ushirikiano ulimwenguni na pia kwenye masuala ya kiuchumi. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Muda usio mrefu utakuwa naye BMJ Muridhi kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Nama zimegonga saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa mbili saa za Afrika ya Kati. Hii ni Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo, na iwapo unatufuatilia kwa live stream ya audio katika Facebook, vile vile tunakukaribisha katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo ya na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na jina langu BMJ Muridhi. Na Kwa Undani jioni ya leo tunaanza kwa kumulika swala linalohusu watu walio na hali ya ualbino, ambapo leo siku ya kimataifa kuhusu uelewa wa ualbino au watu wenye hali hiyo ya ualbino zimefanyika katika maeneo mbalimbali, hususan katika Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Na moja kwa moja tutaanzia kule nchini Kenya, ambako Salma Mohamed, mwandishi wetu kule, ameweza kuhudhuria baadhi ya maadhimisho na kututumia taarifa ifuatayo.
Siku hii ya leo ikiwa imetengwa maalum kwa ajili ya kuweza kuangazia watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi hapa mjini Mombasa, hilo pia liweza kufanywa kazi, kwani vijana wanaoishi na ulemavu wa ngozi kutoka sehemu mbalimbali wameweza kukongamana na kuweza kushiriki maonyesho ya kipekee, hatua ambayo imewafanya kuwa na ujasiri na pia kuhisi wamekubalika katika jamii, kama wanavyoeleza kina dada hao ambao waliweza kushiriki katika maonyesho haya ya fasheni ya kipekee.
Naitwa Lydia Wasan. Ilikuwa ni siku yangu leo. Nimeshukuru, by the way, nimefeel so happy. Tunashukuru sana watu kukuja kutusupport. Ile kitu ambayo naweza kusema, mtu ambaye yuko huko nje, kitu cha kwanza inaanza na wewe, the inner you. We are humans. Tunakula vile mnakula, tunafua everything vile tu vile nyinyi mnafanya.
Kwa majina naitwa Naomi Wafula. Siku ya leo imekuwa njema sana kwangu. Ilikuwa kuhamasisha wale wadogo wangu, hata wale wakubwa ambao wajajua mambo kuhusu na albinism. Hiyo ndio ilikuwa lengo langu, na pia kujifunza jinsi ya kukua kwa pamoja, kujitolea kufanya chochote. Mimi sikuwa na uoga wowote, sababu ni kwamba wazazi wangu waliponilea, walinilea na upendo, kunionyesha nini kama wengine katika society. Hata kwangu ilikuwa miujiza kuona mtu wa ulemavu wa ngozi kama mimi. Kwa mimi nilikuwa najua dunia yote ni mimi na kakangu peke yetu. Changamoto ambazo tunapitia, unajua ukipita pale barabarani unapata mtu ambaye haelewi, mbona huyu ako na ngozi hivi na vile. Mimi huwa sisemi ati ana makosa, bali ni mtu kwa namueleza mbona mimi niko na ngozi kama hii.
Vile vile kila mwaka hufanyika mashindano nchini Kenya ya kumtafuta Mr. and Mrs. Albinism, ambao hupewa majukumu ya kuwa mabalozi. Balozi wa sasa ambaye ni Mr. Albinism Kenya, anafahamika kama Jaira Songeta, ameweza kuielezea VOA jinsi alivyofanikiwa kupata nafasi hiyo na baadhi ya mambo anayofanya kama balozi wa watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi.
Mimi ndiye Mr. Albinism Kenya. Tulikuwa wengi, waliita auditions toka counties different, and then 20 people ambao tulienda KCC ku compete. Tulikuwa na categories, and then you had to showcase what you have on the creative wear. For me kama Mr. Albinism, what I do ni like this one, tunakuja tunafanya awareness, then tunaongea nao, and I go to like schools. Huko kuna watoto ambao wako na albinism, so tuliongea nao, tukapelekea vitu ambavyo tulikuwa navyo za kusaidia, kama nguo za mikono refu. Kulikuwa na issues hapo before, watu wanaenda kuuzwa, wengine wanaamini kuwa wakikata like sehemu za mwili za watu walio na albinism kuwa ziko na nguvu fulani, lakini Kenya naweza sema tume make a step. At least Tanzania ndio kulikuwa na shida, Malawi, but bado tunazidi kufanya awareness sababu sio watu wote wameelewa.
Ndivyo hali ilivyokuwa kule mjini Mombasa katika nchi ya Kenya, wakiadhimisha siku hiyo ambayo inatambulika kimataifa, siku ya albinism. Na kwa kifupi tu ni kwamba ni siku inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa, na imefanyika, sherehe hizi zimefanyika sasa, huu ni mwaka wa tatu mfululizo. Na sio Kenya peke yake, kwani kule nchini Tanzania maadhimisho haya yamefanyika katika makao makuu ya mikoa, lakini maadhimisho makuu kabisa ya kitaifa yamefanyika katika mji wa Dodoma. Na sasa mwanaharakati Vicky Ntetema ako nasi kwenye laini ya simu. Vicky, hebu tuanze kwa wewe kutueleza hali ilikuwaje huko Dodoma. Kwanza, ni nani waliohudhuria sherehe au maadhimisho ya leo?
Tulikuwa na mgeni rasmi ambaye alikuwa ni waziri wa kutoka katika wizara ya kutoka katika ofisi ya waziri mkuu, ambaye kwa kushirikiana na wadau wengine amesema hivi kwamba wametoa ahadi kwamba tutaendelea kupambana na masuala ya ubaguzi na unyanyapaa dhidi ya watu wenye ualbino. Serikali kwa kiwango chake itahakikisha kwamba watu wenye ualbino wanapata mafuta kinga, sunscreen lotion, katika hospitali na zahanati za wilaya huko huko waliko, kwa sababu mpaka sasa hivi hayo mafuta hayapatikani kirahisi, na vile vile kupanua wigo wa kutengeneza hayo mafuta katika hospitali ambayo ipo Kilimanjaro. Kwa sasa hivi hospitali hiyo inatengeneza mafuta machache tu ya hapa nchini Kilifan.
Sasa ni nini tofauti kati ya mwaka huu na mwaka uliopita? Manake maadhimisho pia yalifanyika mwaka uliopita na mwaka mwingine. Labda hatua zilizopigwa kuhakikisha kwamba wanapata mafanikio katika azima zao.
Wow, ikilinganishwa na miaka ya nyuma, mwaka huu hatukuwa na vitendo vingi vya ukatili na hata mauaji dhidi ya watu wenye ualbino nchini Tanzania. Tulikuwa na makaburi mawili ambayo yalikuwa yamefukuliwa, lakini hakuna vitendo vya kukata viungo watu wenye ualbino au kuuawa kwa mwaka huu. Kwa hiyo tunaona kwamba juhudi za kuongeza uelewa kuhusu ualbino nchini Tanzania zinazaa matunda, na vile vile juhudi za serikali za ulinzi kwa watu wenye ualbino au kuzuia mauaji haya kupitia vyombo vya kisheria, naona kwamba hizo juhudi zinafanya kazi. Ndio maana watu wenye ualbino hawajapata sio wengi waliopata madhila mwaka huu. Lakini kitu ambacho tunaweza kusema pia ni kwamba kwa mwaka huu tunaona watu wengi wenye ualbino wamechukua nafasi mbalimbali za kikazi, za ajira katika serikali na vile vile katika mashirika na makampuni, ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Watu wenye ualbino walikuwa hawana kazi ambazo zinawapa manufaa, kazi ambazo zinakubalika. Watu wengi walikuwa wanafanya kazi ngumu, halafu wanakaa juani, kwa hiyo wanapata madhara makubwa ya mionzi ya jua na kuwaletea saratani ya ngozi. Watu wengi wenye ualbino wamefuzu mafunzo katika vyuo mbalimbali ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Mwaka huu pia tumeona Rais Magufuli amemteua Dr. Abdalla Posi mwenye ualbino kuwa balozi wa Ujerumani. Kwa hiyo huyu ni balozi wa kwanza mwenye ualbino katika serikali yetu ya Tanzania tangu enzi za uhuru, na ni huyu ambaye alikuwa wa kwanza kuteuliwa kama naibu waziri katika serikali ya Rais Magufuli mwaka 2015. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna mabadiliko fulani, wanatambuliwa, wanathaminiwa, lakini kazi bado ipo ya kuendelea kuelimisha jamii kuhusu hali hii.
Tetema, kumekuwa na tetesi kwa mujibu wa baadhi ya vyombo vya habari hapo Tanzania kwamba katika baadhi ya mikoa hususan mkoa wa Mbeya, sherehe ziliendelea bila kuwepo kwa wadau muhimu, yani watu wenye ualbino, eti kwa sababu hakukuwa na bajeti ya kuwawezesha kusafiri. Hebu lizungumzie hilo.
Mwaka huu ilitangazwa tangu mwaka jana kwamba kila mkoa uadhimishe siku hii ya kimataifa ya uelewa kuhusu ualbino katika mikoa yao. Sasa wale watu ambao walipata ufadhili, wachache ambao walipata fedha za kusafiri, na hiyo ni kwamba ni ufadhili kutoka kwa watu wengine, waliweza kufika huku Dodoma. Lakini ilikuwa sio kwamba ni lazima kwamba watu wote wenye ualbino wafike Dodoma, hapana. Ilikuwa imekwisha amriwa na serikali ya Tanzania kwamba maadhimisho yafanywe kimkoa, na hii inasaidia sana maadhimisho yanapofanywa kimkoa, kwa sababu watu wa mkoa ule wanakuwa na uelewa zaidi kuhusu ualbino kuliko kama watu wote wanatoka wanakwenda kuadhimisha katika eneo moja kitaifa. Kwa hiyo nafikiri tusilalamike sana kwamba kulikuwa hakuna pesa, watu walinyimwa pesa ndio maana hawakufika huko. Sio watu wote ambao walikuwa wanapaswa kufika Dodoma.
Naam, lakini taarifa hiyo niliyoitaja yani imeandikwa na gazeti la Citizen, la gazeti la Mwananchi, na ni kuhusu wale ambao walishindwa kufika pale maadhimisho yamefanyika katika mkoa wa Mbeya, walisema wakupewa na siku za kutosha kuwatayarisha ili waweze kufika huko. Lakini tuachane na hayo, nilipi
kuna watu ambao mimi nawafahamu. Kuna watu ambao mimi nawafahamu wametoka mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe pia, ambao nimekutana nao mimi leo. Kulikuwa kuna kikundi cha watu wa 4 ambao wametoka katika mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya ambao wamefika kwenye maadhimisho. Tukumbuke kwamba haiwezekani kwamba kila mtu mwenye albino lazima apeleke kwenye maadhimisho. Badala hizo pesa, badala yake kama zingekuwepo, zitumike basi huko huko waliko, kuwapelekea mafuta kinga, kuwapelekea kofia, kuwapelekea visaidizi vya uoni hafifu, kuliko kuzitumia hata kuja kwa ajili ya siku moja tu halafu unarudi tena. Kwa hiyo kuna usafiri, kuna gharama za chakula, kuna gharama za malazi. Kweli tutakuwa hatutumii fedha hizo kwa uangalifu na kwa uadilifu.
Naam, na Viki, tukimalizia, ni lipi lingine muhimu ambalo labda ungependa wasikilizaji wetu wajue kuhusu maadhimisho ya leo na labda mstakabali wa maisha ya watu hao wenye hali ya albino tukielekea kwa maadhimisho mengine, Mungu akijalia, mwaka ujao?
Nashukuru kwamba nimesema kwamba mambo mengi yanatakiwa bado kufanyika, elimu kwa nchi nzima kuhusu albino, halafu kupata uwezo katika masomo, katika afya, watu wenye albino. Lakini kitu ambacho nashukuru kinafanyika ni kwamba kuna mkakati wa kitaifa, mpango mkakati wa kitaifa ambao umeandaliwa na wadau mbalimbali wakiwemo watu wenye albino, ili kuhakikisha kwamba mtu mwenye albino nchini Tanzania haki zake zinalindwa na anaishi kwa amani. Huu mpango unahusu kutetea haki zao na vile vile kuondoa unyanyapaa, ubaguzi na mauaji dhidi ya watu wenye albino. Vile vile kuna mpango mkakati wa bara la Afrika ambao ulipitishwa na tume ya Afrika ya haki za binadamu kule Niger mwezi wa tano tarehe 22. Mpango huu mkakati wa Afrika unazitaka nchi zote za Afrika ambazo ni nchi wanachama kuhakikisha kwamba, au serikali zao kuhakikisha kwamba watu wenye albino wanalindwa, haki zao zinalindwa, wanapelekwa shule, wanapewa visaidizi, wanatibiwa katika hospitali na wanatibiwa matibabu ni bure, halafu vile vile wanapewa elimu kusudi wajikinge dhidi ya saratani ya ngozi. Mpango mkakati huo unataka unasema kwamba lazima nchi zote zihakikishe kwamba watu wenye albino wanapata ajira, halafu ni kwamba wana uhuru wa kwenda mahali popote pale wanapotaka na kuishi mahali popote pale, sababu ulinzi upo. Na vile vile mkakati huo unazitaka serikali zihakikishe kwamba idadi ya watu wenye albino inafahamika, ili kusudi mipango ifanye na huduma zote wapewe, kwa sababu bila takwimu sahihi kutakuwa hakuna mipango mizuri ya kuweza kuwahudumia. Sasa kitu kimoja kwa upande wa kimataifa, Umoja wa Mataifa unasema kwamba watu wenye albino tusonge mbele kwa matumaini mapya. Kwa hiyo ina maana kwamba tunaanza sasa safari ambayo inahakikisha kwamba haki zao zote zinalindwa na kwamba wanapewa haki sawa kama watu wengine ambao hawana ulemavu wa aina hiyo. Vile vile tuna ndoto kwamba siku moja nchini Tanzania, barani Afrika na duniani kote, watu wenye albino watachukua nafasi zao stahiki katika kila ngazi ya jamii, na kwamba siku za ubaguzi, unyanyapaa, vitendo vya ukatili dhidi ya watu wenye albino zitakuwa ni katika historia, katika kumbukumbu iliyofifia. Hayo ndio matumaini mapya.
Ni kushukuru sana Viki Mtetema, mwanaharakati ambaye anashughulika sana na maswala kuhusu hali ya ualbino hapo nchini Tanzania. Umeeleza kwamba kumekuwa na mafanikio kadhaa kama kutetea haki, kupambana na unyanyapaa, na vile vile mafanikio ya mikakati inayohusisha nchi kadhaa barani Afrika. Msikilizaji, ni mwisho wa sehemu ya kwanza. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili, na nitakuwa na mwenzangu kule Nairobi, Kennedy Wandera. Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni kipindi cha Kwa Undani kikikujia moja kwa moja kutoka hapa studio 15 jijini Washington DC. Ni kama nilivyokuarifu katika sehemu ya pili, tutaungana na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, ambapo tutakuwa tukizungumzia hatua ambayo imechukuliwa na tume au kufuatia uamuzi wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC huko nchini Kenya kuzawadi kampuni moja ya Dubai zabuni ya kuchapisha karatasi na vitabu vya kupigia kura kwenye ambavyo vina thamani ya shilingi bilioni 2.5 pesa za Kenya katika matayarisho ya uchaguzi huo wiki iliyopita. Sasa kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga pamoja na viongozi wengine wa ngazi tofauti tofauti wameshutumu tume hiyo kwa kile ambacho wanakiita uvunjifu wa sheria za utoaji zabuni. Kennedy Wandera, umekuwa ukifuatilia, hebu tupe taswira ya mambo, manake najua kwamba pia umeweza kuzungumza na baadhi ya wadadisi au wachambuzi wa masuala ya siasa hapo Kenya, na pia tutacheza sauti zao za mmoja wao, lakini tupe taswira ya mambo kuhusiana na zabuni hii ambayo imezua utata.
Asante sana Mimbi. Na IBC tume hii ilitangaza Ijumaa wakati ilipokuwa inapokea ripoti ya kutathmini au kukagua sajili ya wapiga kura juma lililopita, na kueleza kwamba wameweza kuangalia muda haupo, na basi licha ya mahakama nchini ya Kenya kuamuru kwamba IBC iweze kuipa
na mnafikiri kidogo tunapata hitilafu za kimitambo, lakini tukitengeza hapo Kennedy, hebu tusikilize vile alivyokuambia mchambuzi wa siasa hapo Kenya Baraka Mluka, ambapo ulimuuliza wewe ni kwa nini mahakama ilibatilisha utoaji wa zabuni hiyo ambayo imezua utata. Amesema hivi:
mahakama iliweza kubatilisha utoaji wa hiyo zabuni kwa sababu kuna wale ambao walienda huko kulalamika na ikaonekana kuwa taratibu zinazostahili hazikuwa zimefuatwa, na kufuatana na sheria na hata kanuni za utoaji wa zabuni itaonekana kuwa hawajafuata yale mama yanayohitajika kufuatwa. Kwa hivyo hapo tuweza kusema kuwa hawajafuata kanuni ambazo za stahili zifuate. Licha ya hayo, sasa uchaguzi umekaribia kabisa, na iwapo huu mvutano utaendelea hata kwa wiki ingine moja au mbili, basi huenda kusiwe na uchaguzi wakati ambapo tunautarajia kufanywa, kwa sababu nikizungumza kama uchapishaji wa vitabu ninajua kuwa huchukua muda kuweza kutayarisha mitambo ya kupiga chapa, na baada ya kupiga chapa kuweza kuacha wino ukakauka. Baada ya wino kukauka, waje wafanye kule kupekua na kuhakikisha kuwa hakuna makosa ambayo yametokea. Kama kuna makosa waweze kurekebisha, kisha waje kwenye upakiaji na kupakia vitu kwa njia ambayo makaratasi yanayotakikana kwenda Mandera yaende Mandera, yale yanayotakikana kwenda Kakamega yaende Kakamega. Na iwapo hawatafanya hivyo, utapata kuwa katika zile hatua za mwisho kutakuwa na mchanganyiko na mchafuko mkubwa. Utapata makaratasi hayajatosha, utapata makaratasi yanayostahili kuwa yameenda kule Hispania, labda wakati huu ya Kolamu na vitu vya aina hiyo. Kwa hivyo itakuwa ni jambo la msingi kabisa kwa haya mambo yaweze kukamilika pasi na kuwepo kwa kuchelewa kwingine kokote kuanzia sasa.
Na je, unahisi uamuzi wa IBC sasa kuipa hii kampuni zabuni hii licha mahakama kusema kwamba uamuzi huo wa kwanza uweze kubatilishwa, na pamekuwa hapo na minongono miongoni mwa wanasiasa vyama vya kisiasa nchini, unahisi nini hiki ambacho IBC imekitenda, na huenda labda uamuzi wao huu ukaleta balaa zaidi?
Kwa sababu kuna pia sheria ambazo zinawapa nafasi ya kuweza kupeana zabuni moja kwa moja iwapo wamefikia mahala fulani, na ndipo hapo wamefikia sasa ni wakati wa dharura, na ninafikiri kuwa waliweza pia baadaye kuondoa yale yote ambayo walikuwa wamepeana na wakaanza upya, kwa kuwa sasa wanaenda kule kuitisha kwa moja kwa moja. Hivyo mimi naonelea kuwa ni sawa, hasa tukiangalia jambo kuu kuwa ni lazima tufanye uchaguzi tarehe 8 mwezi wa 8. Tusipofanya uchaguzi tarehe 8 mwezi wa 8, kuanzia hapo serikali ambayo itakuwa imo mamlakani itakuwa ni serikali ambayo haina haki ya kuwa katika madaraka wakati huo. Kwa hivyo lazima tujiulize sasa ni lipi ambalo ni baya zaidi, kuwa na serikali ambayo haina haki ya kuwepo wakati huo au kule kupeana hii tenda moja kwa moja.
Lakini wengine watauliza kujitolea kwa IBC, manake wamekuwa na muda mwingi wa kuweza kutayarisha hii, mbona ifike wakati wa dharura sasa?
Itakumbukwa kuwa wao wenyewe walisema kuwa walipeana tenda kwa njia ambayo walidai kuwa ni ya kweli, lakini baadaye wakafikishwa mbele ya mahakama na mahakama ikaonyesha kuwa hawakuwa wamefuata njia ambazo zilistahili zifuatwe. Hivyo basi ni lazima waweze kukubali kuwa makosa yalikuwa ni yao, kuwa hawakufanya yale ambayo walitakikana wao wameyafanya, na ndivyo basi ikawa vitu vilibatilishwa. Lakini hatuwezi kukwama hapo. Tukikwama hapo tutatumbukiza taifa mahali pagumu. Ukweli wa mambo ni kuwa ni lazima tuwe na uchaguzi. Tusipokuwa na uchaguzi tarehe 8 mwezi wa 8, Rais Uhuru Kenyatta hatakuwa na haki ya kuwa katika ikulu, na wale ambao ni magavana hawatakuwa na haki ya kuwa bado ni magavana. Na kwa wakati huo huo bunge inatakikana liwe sasa limemaliza wakati wake, bunge la kitaifa, bunge la seneti, na hata mabunge yale ya county itatakikana yawe yamemaliza muda wao. Na iwapo bado watakuwa wako hapo, tutakuwa katika mkasa wa kikatiba.
Na kabla ya kuondoka, kadhalika tumemuuliza mchambuzi Barack Muluka kuhusu tuhuma kwamba IBC yenyewe, tume hiyo ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, haina sifa nzuri sana na si Wakenya wote ambao wanaienzi, na kwamba ina dosari, na hivi ndivyo amesema.
IBC bila shaka ina uvundo tu. Kuna uozo, kuna uvundo, kuna vitu vingi ambavyo wamevifanya vibaya. Na hizo ni tabia zetu katika taifa hili. Kila mahali ambapo kuna pesa mabilioni ya shilingi, hakukosi kuwa uozo. Watu wanaona kuwa ni nafasi ya kuweza kuponda mali ya umma, na nafikiri hilo ndilo jambo ambalo linatatiza. Hapa hivi kuna nukia kitu kama vile kila upande ungependa uweze kuingilia uhondo huo na kuweza kujinufaisha kutokana na nafasi ambazo fedha kubwa kama hizi hupeana kwa watu kuweza kujitajirisha kwa mali ya umma. Hasina uhakika kuwa ni nani ambaye amefanya nini, lakini nikiangalia ile mivutano iliyopo ninaona kuwa hapo panafuka moshi, na ni moshi wa watu kuweza kujitafutia nafasi ya kuchovya asali kwa njia ambayo ni ya haramu.
Ni mchambuzi Barack Muluka wa mambo ya siasa huko nchini Kenya akizungumzia utata ambao umezuka kuhusu zabuni iliyotolewa na tume ya uchaguzi na mipaka huko nchini Kenya kutengeza karatasi na vitabu vitakavyotumika katika uchaguzi wa mwaka huu mwezi Agosti. Msikilizaji, kufikia hapo naona muda umetupa kisogo. Nimshukuru mwenzangu Kennedy Wandera hapo Nairobi na wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na msimamizi Abdul Shakur Abud na vile vile mwelekezi hapa studio Saida Hamdun. Jina langu BMJ Muridhi. Alamsiki.